Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS ode priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan u 11 sati u ponedjeljak 29. prosinca. Ja sam Marijana Jagić. Pred nama je sat vremena vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas vam otkrivamo priču iza prepoznatljivog izgleda sjedala u melburnškim tramvajima, dobro poznatim simbolima grada. Donosimo vam i priču o društveno odgovornom poslovanju jednog hotela u Sidniju, koje poslovanje i profit kombinira s humanitarnim ciljem. Vodimo vas i u budućnost javnog prijevoza, ne u nove vrste tramvaja, već u zračne taksije, nedavno predstavljene u Londonu. Prije ovih tema čut ćemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. Iz njihovih izvješća izdvajamo. Pjevač Marko Perković Thompson pozvao je na rušenje Tomislava Tomaševića. Dan poslije, pred stanom zagrebačkog gradonačelnika prosvjedovali su pripadnici radikalne desnice. Hrvatski olimpijski odbor odabrao je najbolje prema rezultatima, a sportski novinari glasali su za svoje favorite. Vijesti iz Hrvatske možete čuti odmah nakon pregleda vijesti iz Australije i svijeta, kojima počinjemo i ovaj program. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Obitelji žrtava terorističkog napada na plaži Bondi pozivaju na osnivanje nacionalnog kraljevskog povjerenstva zbog propusta u borbi protiv antisemitizma. Ukrajinski predsjednik Zelenski i Donald Trump u Majamiju na mirovnim pregovorima. I preminula francuska filmska ikona Brigitte Bardot. Slušate vijesti SBS-a. Ja sam Marijana Jagić. Započinjemo vijestima iz zemlje. Stanovnici Sidnije upozoreni su da na staru godinu mogu očekivati snažno prisustvo teško naoružane policije, nakon što je premijer Novog Južnog Velsa signalizirao odlučan sigurnosni odgovor nakon terorističkog napada na plaži Bondi. Dva tjedna nakon antisemitskog napada u kojem je ubijeno 15 ljudi, premijer Chris Minns pozvao je građane da nastave podržavati lokalne biznise i da ne odustaju od planiranog slavlja. U obraćanju iz Bondija istaknuo je da su pojačane mjere sigurnosti potrebne, ali je naglasio kako strah ne smije diktirati način života. Premijer Minns je poručio da je cilj terorizma bio poremetiti svakodnevni život, te potaknuo ljude da izlaze, provode vrijeme s obitelji i prijateljima i, kako je rekao, prkose teroristima.
Because of the weird ideology of some of these terrorists, what they want is for us to crawl up into a ball and not have fun with our family and friends during this Christmas period. So I'm calling on the people of Sydney to step out, to do what you would ordinarily do.
Zbog čudne ideologije nekih od tih terorista, ono što oni žele jest da se povučemo u sebe i da tijekom božićnih blagdana ne uživamo s obitelji i prijateljima. Zato pozivam građane Sidnija da izađu, da rade ono što bi inače radili, da prkose teroristima i ideologijama koje se šire internetom i društvenim mrežama, te da glasno i jasno poruče da se nećemo dati zastrašiti, rekao je premijer Minns. Obitelji žrtava terorističkog napada na plaži Bondi pozivaju premijera na osnivanje nacionalnog kraljevskog povjerenstva, poručujući da su Australci zaslužili istinu. U otvorenom pismu 17 židovskih obitelji pozvalo je premijera Anthonya Albanesea da odmah pokrene istragu o porastu antisemitizma, te ispita propuste u radu policije, obavještajnih službi i državnih institucija uoči napada. 15 osoba ubijeno je 14. prosinca, kada su dvojica napadača za koje se sumnja da su bili inspirirani islamskom državom zapucala na ljude koji su obilježavali Hanuku. Obitelji tvrde da su znakovi upozorenja zanemareni, te žele odgovore o tome kako je omogućeno širenje ekstremističke mržnje i koje su promjene potrebne kako bi se zaštitili Australci. Australci koji pokušavaju razotkriti nezakonitosti često se suočavaju s kompliciranim pravnim sustavom, no novi presedan iz 2025. godine značajno je razjasnio opseg zaštite zviždača. Sud je presudio da zviždači mogu koristiti informacije dobivene tijekom postupka pravnog otkrivanja dokaza, kada strane u sporu razmjenjuju povjerljive dokumente uoči suđenja, kako bi objavili informacije od javnog interesa. Takva otkrivanja štite zakoni o zviždačima, što znači da pojedinci ne mogu biti izloženi tužbama za klevetu, kršenju ugovora o tajnosti, odmazdi ili kaznenom progonu. Presedan je uspostavljen nakon intervencije Centra za ljudska prava u slučaju zviždača iz ABC-a, pri čemu je sud utvrdio da se imunitet zviždača proteže i na povjerljive sudske dokumente, korištene za razotkrivanje nezakonitih radnji. Slušate vijesti SBS-a. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Miami na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prije sastanka Trump je izjavio kako je imao dobar i produktivan razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ne navodeći pritom pojedinosti. Dvojica čelnika sastaju se u Trumpovoj rezidenciji Mar-a-Lago, gdje će razgovarati o takozvanom planu od 20 točaka za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, koji traje gotovo 4 godine. Uz niz neriješenih pitanja, među kojima je i pitanje poslijeratnih granica, Zelenski naglašava da su sigurnosna jamstva ključna točka pregovora.
Гарантії безпеки для мене дуже важливі. Ми хочемо, щоб вони були абсолютно зрозумілі. І важливо, коли ми можемо їх мати. Ми це проговорювали із європейськими колегами, тобто гарантії безпеки.
Сигурносна ямства за мене су од пресудне важності. Морају бити потпуно ясна і морамо знати, када ће бити осигурана. О томе смо разговарали і с европским колегама. Jamstva sigurnosti moraju doći istodobno s okončanjem rata, jer moramo biti sigurni da Rusija neće ponovno napasti, rekao je predsjednik Zelenski i dodaje da će se razgovarati i o gospodarskim pitanjima vezanima uz obnovu Ukrajine. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da vjeruje kako i Ukrajina i Rusija žele kraj rata, nakon što je u Mar-a-Lago na Floridi primio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovori se održavaju unatoč pojačanim ruskim napadima na Ukrajinu, uključujući nedavne raketne i napade dronovima na Kijev i grad Slovjansk, koji se nalazi na istoku zemlje. Trump inzistira na tome da Moskva ozbiljno shvaća mir, rekavši da su obje strane spremne brzo djelovati.
We have two willing parties, we have two willing countries that want to see it end. Look, the people of Ukraine want it to end and the people of Russia want it to end and the two leaders want it to end.
Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali vjerujem da je to rat u kojem imamo dvije strane koje to žele. Imamo dvije zemlje koje to žele. Žele kraj rata. Narod Ukrajine želi kraj rata. Narod Rusije želi kraj rata. I oba čelnika to žele, rekao je Trump. Rusija je u orbitu poslala tri iranska komunikacijska satelita, što je druga takva misija od srpnja, izvijestila je iranska državna televizija. Raketa je poletjela s lansirne rampe Vostočni na istoku Rusije i smjestila satelite Paja, Kovsar i Zafar 2 u orbitu na visinu od 500 km. Paja, teška 150 kg, najteži je iranski satelit do sada, dok Kovsar teži 35 kg. Sateliti imaju mogućnost snimanja s razlučivošću do 3 metra, a namijenjeni su za korištenje u poljoprivredi, upravljanju vodama i praćenju okoliša s očekivanim vijekom trajanja do 5 godina. Sjedinjene Američke Države kritizirale su lansiranja satelita, tvrdeći da nisu u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Somalija je osudila izraelsku odluku da prizna Somaliland, nazvavši je činom agresije i ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Govoreći na izvanrednom sastanku Arapske lige u Kairu, somalijski veleposlanik pri Arapskoj ligi Ali Orari optužio je Izrael za potkopavanje međunarodnih normi i narušavanje regionalne stabilnosti.
Inama a'lanat anhu hukumat al-ihtilal al-israeli min i'tiraf maz'um bi aghlim al-shimal al-gharbi bi somal ma yusamma aghlim ard somal.
Objava izraelske okupacijske vlade o navodnom priznanju sjeverozapadne regije Somalije, takozvanog Somalilenda, čini je agresije i provokacije, potpuno neprihvatljiv. To predstavlja flagrantni izazov volji međunarodne zajednice i nepoštivanje međunarodnog poretka temeljenog na poštovanju suvereniteta država, rekao je Orari. Sastanak je sazvan na zahtjev Somalije, dan nakon što je Izrael objavio priopćenje. Veleposlanik Orari je naveo da je taj potez dio šire izraelske strategije povezane s raseljavanjem Palestinaca, rekavši da Somalija neće podržati nikakve napore za raseljavanje Palestinaca s njihove zemlje. Dodao je kako će Somalija tijekom svojeg predsjedanja Vijećem sigurnosti UN-a, koje započinje u siječnju 2026. koristiti tu ulogu za suprotstavljanje izraelskim planovima. Na sirijskoj obali izbili su sukobi nakon bombaškog napada na Alavitsku džamiju u Homsu, u kojem je tijekom molitve smrtno stradalo 8 vjernika, dok je 18 osoba ranjeno. Dva dana nakon napada, u nedjelju, tisuće ljudi prosvjedovali su u obalnim gradovima Latakiji i Tartusu. Vlasti kažu da preliminarne istrage sugeriraju da su unutar džamije postavljene eksplozivne naprave, iako ni jedan osumnjičenik nije javno identificiran. Odgovornost za napad preuzela je malo poznata skupina Saraja Ansar al-Suna, koja je u objavi na Telegramu poručila da su meta bili pripadnici alavitske sekte, koje ekstremni islamisti smatraju otpadnicima od vjere. Stanovnica Latakije Nisrin Kazim kaže da je nasilje uništilo povjerenje. Tražimo federalizam jer se sustavno otimaju i ubijaju pripadnici određenih zajednica. Čak ni kršćani nisu bili pošteđeni. Zato tražimo federalizam, kaže Nisrin. Francuska filmska ikona Brigitte Bardot preminula je u 91. godini. Bardot je sa samo 21 godinu postigla svjetsku slavu, plešući bose u filmu I Bog stvori ženu, izvedbom koja je šokirala cenzore i promijenila tadašnji filmski ideal žene. Postala je simbol seksualne slobode, ženstvenosti i prepoznatljivo lice Francuske 50. i 60. godina, utječući na modu, glazbu i umjetnost izvan filmskog platna. Kasnije se povukla iz glume kako bi se posvetila zaštiti životinja, istovremeno zastupajući kontroverzna krajnje desna politička stajališta. Bila je lijepa žena, najljepša žena za mene. Predstavlja slobodu žena, slobodu izražavanja. Pauzirala je svoju karijeru, a i nakon 50 godina ostaje ikona. Predstavlja Francusku Saint-Tropez, žene, slobodu. Slobodu voljeti i izražavati se. Voilà, rekla je Sandrine Matis, jedna od njezinih obožavateljica. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,57 eura te 0,50 britanskih funti. I na kraju, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Перт, сунчано уз највишу дневну температуру до 31 ступанј Целзијев, Аделајд сунчано 38, Мелбурн сунчано 33, Хобарт веќином сунчано 27, Кенбера сунчано 31, Сидни дјеломична наоблака и 25 ступњева, Брисбен дјеломична наоблака 28 и Дарвин gdje će prevladavati djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program. Slušate vijesti za ponedjeljak 29. prosinca u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Zbog prošlogodišnje pogibije trojice mornara, bivši predsjednik uprave Jadrolinije neće kazneno odgovarati. Pjevač Marko Perković Thompson pozvao je na rušenje Tomislava Tomaševića. Dan poslije, pred stanom zagrebačkog gradonačelnika, prosvjedovali su pripadnici radikalne desnice. U Crnoj Gori uhićen je osumnjičenik za ratni zločin protiv civila na području Grubišnog polja. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo je kaznenu prijavu koju je Sindikat pomoraca Hrvatske podnio protiv bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Sopte i troje rukovoditelja tvrtke, a vezano uz prošlogodišnju tragediju na trajektu Lastovo u Malom Lošinju kada su poginula trojica pomoraca. Tužiteljstvo smatra da se postupanje uprave može sagledati isključivo kroz prekršajnu, a ne kaznenu odgovornost, te da ne postoji uzročno-posljedična veza s nesrećom. Odluku je potvrdio glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan. U rješenju Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci navodi se da su za tragediju kazneno odgovorni članovi posade broda, protiv kojih je već podignuta optužnica zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Prema nalazima, unatoč svjesnosti da se radilo ispod neosigurane rampe, sigurnosni postupci nisu poštovani. Nesreća se, zaključuje tužiteljstvo, dogodila kao rezultat više čimbenika. Tužno je da se u današnje vrijeme pomorce tereti kazneno, a čelne ljude u tvrtki prekršajno, rekao je Melvan. Marko Perković Thompson u subotu je pred gotovo 20.000 ljudi održao koncert u Zagrebačkoj areni. Izveo je i bojnu Čavoglave, započevši pokličem za dom spremni, zbog čega mu grad Zagreb i nije odobrio dodatni termin u areni. Prije izvođenja pjesme Thompson je s pozornice pozvao na smjenu zagrebačke vlasti na izborima, redovnim ili prijevremenim. Kazao je i da Zagrebom upravljaju ekstremno lijeva sekta Možemo i ostaci jugokomunista. Publika je na spomen gradonačelnika reagirala zvižducima dok je koncert protekao bez incidenata. Pjevačev tim najavio je da će podnijeti tužbe i kaznene prijave protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i svih odgovornih u areni Zagrebu, u kojemu zbog Za dom spremni ljetos na hipodromu nisu odobrili drugi koncert. Subotnji koncert mu nisu mogli otkazati budući da je ugovor sklopljen prije hipodroma. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je na Facebooku poručio da grad neće popuštati kada je riječ o javnom prostoru i vrijednostima koje zastupa. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba, stoji u reakciji na Thompsonove izjave. No Tomaševiću su pod prozor privatnog stana, baš kao i nedavno saborskoj zastupnici Daliji Orešković, jutro nakon koncerta stigli pripadnici Hrvatske radikalne desnice, predstavnici autohtone Hrvatske stranke prava. Uz jako policijsko osiguranje, 20 osoba zaogrnuti HOS-ovim zastavama pjevalo je i puštalo Thompsonove pjesme u znak prosvjeda protiv zabrane koje je Tomašević najavio za sve njegove koncerte u Zagrebu.
Druže Tomaševiću, ovo je Hrvatska! Druže Tomaševiću, ovo je naš dom i nema šanse da ti i tvoja komunistička sekta nam ikada oduzmete naše domoljublje i nećete nam braniti kao što je branio onaj smrad u Beogradu zvan Josip Broz Tito kojeg vi veličate.
Poručili su i da će u veljači pokrenuti referendum za smjenu gradonačelnika, što je gotovo nemoguća misija, budući da za raspisivanje referenduma prvo treba referendumskom inicijativom prikupiti potpise 20% zagrebačkih birača, a zakoni su u Hrvatskoj krojeni tako da su gradonačelnici praktički nesmjenjivi osim na izborima. Hrvatska je zamalo zabilježila 20. femicid u ovoj godini. 59-godišnju ženu iz Kuršanca u subotu je teško ozlijedio njen 28-godišnji sin, zadavši joj više udaraca u glavu teškim alatom. Žena je u Čakovečkoj bolnici i stanje je stabilno. Počinitelj je otprije dobro poznat policiji, uhićen je, izvijestila je policija. Evo što kaže pročelnik službe kirurških djelatnosti Denis Grgurović za javnu televiziju.
Odmah kod dolaska vidljivo da je dobila više udaraca čekićem po glavi i dosta rana na toj istoj glavi za dobiljenje od tih udaraca čekićem, pa smo odmah učinili CT dijagnostičke obrade gdje je nađeno nešto natučenje same mozgovine plus nešto manje krvarenja unutar moždanih ovnica. Kod dolaska i dalje je bila urednog stabilnog neurološkog statusa, tako da nije bilo potrebe za hitnom neurokirurškom operacijom i je smještena je na odjel gdje je praćeno njezino stanje. Sad je stanje stabilno, jutro smo napravili kontrolni CT nalaz koji je stacionog nalaza, dakle nema pogoršanja, znači da liječenje ide svojim tijekom i nadamo se najboljim.
Crnogorska policija je uhitila muškarca kojeg traži Hrvatska, objavljeno je da je riječ o osobi za kojom je raspisana tjeralica putem Interpola na zahtjev Županijskog suda u Zagrebu zbog ratnog zločina protiv civila na području Grubišnog polja 1991. godine, potvrdio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Evo što kaže ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
Pravosudna tijela, institucije surađuju, vi ste vidjeli da je ovdje dakle, i DORH je isto imao susrete sa svojim partnerima u Crnoj Gori. Mislim da, evo, pozdravljamo rad tih institucija i da, kažem, zločini ne zastarijevaju. Mislim da Crna Gora vrlo dobro razumije vlastite obveze. Procesuiranje ratnih zločina isto tako podrazumijevaju poglavlje 23, odnosno 24. Postoje svjedoci, postoje dokazi. Prema tome, i na osnovu tih i dokaza, na osnovu tih svjedočenja, njegovo izručenje je i zatraženo jer on je bio nedostupan hrvatskom zakonodavstvu, hrvatskom pravosuđu.
Nakon nedavnog napada na mladića iz Indije, u Puli je u subotu navečer zabilježen novi napad na strane radnika, ovog puta na Montezaru. Iz pulske gradske uprave u nedjelju su najoštrije osudili ovo nasilje, poručivši da je Pula grad mira, tolerancije i suživota u koji je svatko dobrodošao. Istaknuli su da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv te da svaka osoba, osobito ona koja pošteno radi, mora biti sigurna i zaštićena. Očekuju brzu reakciju policije i strogo kažnjavanje počinitelja. Policija je izvijestila da je u Gajevoj ulici došlo do verbalnog i fizičkog napada na dvojicu stranih državljana, a prema neslužbenim informacijama riječ je o radnicima iz Nepala, kriminalističko istraživanje je u tijeku. Jedna vijest iz stranačkog života. Saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica Marijana Puljak izabrana je za predsjednicu stranke Centar na izbornoj skupštini održanoj u Zagrebu. Bila je jedina kandidatkinja i dobila je većinu glasova nazočnih izaslanika. Puljak je na toj dužnosti naslijedila svoga supruga, dosadašnjeg predsjednika stranke i bivšeg splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka. Po izboru je poručila da se Centar neće baviti ideološkim bitkama i umjetnim podjelama, nego politikom rješenja, jednakosti i jačanja institucija. Istaknula je da su građani umorni od sukoba koji prikrivaju stvarne probleme te da stranka želi graditi pošteno i uključivo društvo. Za potpredsjednika Centra potvrđen je Marin Račić, a za političkog tajnika izabran je Igor Skoko. Relikvije kardinala Alojzija Stepinca iz njegovog rodnog kraja vraćene su u Zagrebačku katedralu. Relikvije proteklih mjesec dana obišlo oko 10.000 hodočasnika. Svečanim euharistijskim slavljem u Zagrebačkoj prvostolnici zatvorena je jubilejska godina. Da Stepinac nije bio samo zagledan u sliku svete obitelji, nego da je slijedio i njezin put, istaknuo je svećenik Tomislav Hačko.
Zaista ta slika svete obitelji i krasila Alojzijev obitelj, obitelj Stepinac, i naravno da se onda u jednom takvom ozračju mogao roditi i budući ne samo svetac, već i mučenik.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Pregled vijesti nastavljamo sportskim izvješćem iz Hrvatske.
Na kraju godine zbrajaju se i sportski rezultati, a najbolji se nagrađuju. Hrvatski olimpijski odbor odabrao je najbolje prema rezultatima, a sportski novinari glasali su za svoje favorite. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Skijašica Zrinka Ljutić i džudašica Lara Cvjetko, te strilac Josip Glasnović, sportaši su godine u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski su predstavnici na velikim međunarodnim natjecanjima osvojili ukupno 577 medalja, od toga je 311 u seniorskoj konkurenciji. Josip Glasnović, svjetski i europski prvak u disciplini trap, dodao je ove godine u bogatu kolekciju još jedno ekipno i svjetsko zlato, te ekipno europsko srebro i broncu. Sportašice godine su svjetska džudaška doprvakinja i vlasnica europske bronce Lara Cvjetko, te osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu skijašica Zrinka Ljutić. Zanimljivo je da su i majke sestre. Džudašica Lara Cvjetko.
Nevjerojatna sezona iza nas. Stvarno mi je iznimna čast držati sad ovu nagradu u rukama i to mi je samo još jedan vjetar u leđa. Nadam se da mogu nastaviti s ovakvim rezultatima još i bolje.
Rukometašice su najuspješnija momčad godine, ekipa godine 10 članica hrvatske kuglačke reprezentacije koja je u Mađarskoj obranila naslov svjetskih prvakinja. Kapetanica kuglačica Nataša Ravnić.
Mislim da je onaj kotačić koji je najbitniji u toj cijeloj priči naše zajedništvo. Uvijek smo jedna za drugu tu i uvijek jedna drugoj čuvamo leđa.
Drugo mjesto u Europi i sedmo na svijetu, ovaj puta u veslačkom četvercu bez kormilara, ponovo je na pozornicu dovelo braću Sinković za najuspješniji sportski par, štafetu ili posadu. Primili su je u društvu braće Lončarić, suveslača iz posade četverca. Prije 3 godine Hrvatski olimpijski odbor uveo je nagrađivanje sportašica i sportaša iz neolimpijskih sportova, a ovogodišnji laureati su Mirela Kardašević, svjetska prvakinja i rekorderka u ronjenju dah u bazenskim disciplinama, te Roko Doždor, dvostruki svjetski prvak u kickboksingu i savateu. Najbolji treneri iz pojedinačnih sportova su Amir Ljutić skijanje, Dragan Crnov judo, Branka Pelegrin streljaštvo, dok je taj naslov za momčadski sport ponio rukometni izbornik Dagur Sigurson. Premijerno od ove godine uvedeno je i nagrađivanje trenera u neolimpijskim sportovima, a prvi dobitnici su Ivan Drviš, ronjenje i Mario Košar, kickboxing. Veliku pozornost zaslužila je i nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora za fair play skijaškom olimpijcu Filipu Zupčiću, koji je na utrci svjetskog kupa u austrijskom Gurglu korektno prijavio da je tijekom prve slalomske vožnje zajahao vrata, što je bilo teško uočiti čak i na snimkama. Tako je ostao bez druge vožnje, ali s potezom koji je odjeknuo kao vrhunska fair play gesta. Nagrada Matija Ljubek za životno djelo ponijeli su Nikola Bralić, veslanje, Željko Jerkov košarka, Siniša Vitez streljaštvo i tenis, Branko Zemunik dizanje utega i gimnastički klub Osijek Žito. Skijašica Zrinka Ljutić i plivač Jere Hribar proglašeni su najboljim sportašima Hrvatske u tradicionalnom 74. izboru sportskih novosti. Glasova je 231 novinar iz 50 redakcija, svečanost dodjele nagrade održana u studiju HRT-a Anton Marti u Zagrebu u nazočnosti brojnih sportskih djelatnika i uzvanika. Plivač Jere Hribar se okupljenim obratio video porukom iz Amerike gdje polaže ispite na univerzitetu.
Evo, iznimna mi je čast i zadovoljstvo biti proglašen sportašem godine. Evo, nakon imena kao što su Luka Modrić, Goran Ivanišević, Blanka Vlašić, Ivica Kostalić, stvarno to mi zvuči nerealno. Evo, samo kad čitam njihova imena i izgovaram, naježim se, tako da jedan neopisiv osjećaj. Evo, mogu se pohvaliti da sam sa ispitima na fakultetu konačno gotov, da sam prošao sve. Neki od bliskih ciljeva su olimpijska medalja.
Nagradu za najbolju ekipu osvojile su kuglačice koje su na svjetskom prvenstvu Mađarske obranile naslov svjetskih prvakinja 8/2023. U muškoj konkurenciji pobijedila je rukometna reprezentacija.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 29. prosinca. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte o zračnom taksiju, melburnskim tramvajima i društveno odgovornom poslovanju jednog sidnijskog hotela. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Jagić. Melburnski tramvaji su sastavni dio grada posljednjih 140 godina. Gotovo pola milijuna ljudi se svakog dana njima služi, no mali broj ljudi je upoznat s pričom koja stoji iza sjedala na kojima sjede. Prilog Pranđali Sehgal donosi nam Ana Solomon.
Kada je Farah stigla u Australiju kao samohrana majka, bježeći iz Irana, bila je svjesna potrebe za financijskom neovisnošću.
I came to Australia for a better than life for my daughter.
Došla sam u Australiju u potrazi za boljim životom za moju kći. Australija je vrlo sigurna i dobra zemlja, kako za mene, tako i za moju kćer, kazala je Farah. Nakon više od desetljeća boravka u Australiji i vještine šivanja koje je Farah stekla u Teheranu, kao tinejdžerica joj danas pomažu u ponovnoj izgradnji života u Melbourneu, gdje radi kao instruktorica šivanja. unoseći novi život u kultna tramvajska sjedala grada.
The first time I was scared. I want to find a job. For me very difficult because no family, no friend.
U početku sam se bojala, nisam imala obitelj niti prijatelje, a osim toga nisam se mogla ni sporazumijevati na engleskom jeziku. Za mene je to bilo jako teško jer nisam znala kako pronaći posao. Novac je vrlo važan za život, ako nemaš novca, nemaš života, izjavila je Fara. Socijalna radnica je povezala Faru s organizacijom Sister Works u kojoj Fara trenutačno radi s 15 drugih žena, nakon što je u toj organizaciji završila razne obuke iz engleskog jezika, informatike i socijalnih vještina.
All sister is here, help together, talk together.
Sve sestre su ovdje, međusobno si pomažu i razgovaraju jedna s drugom, ručaju zajedno. Sister Works mi je kao obitelj. Sretna sam ovdje, poručila je Fara. Sister Works je neprofitna socijalna organizacija sa sjedištem u Melbourneu koja podržava izbjeglice, tražitelje azila ili migrantice u postizanju ekonomske neovisnosti. Izvršna direktorica organizacije Ifrin Fitok kaže da je za većinu tih žena pronalazak posla prvi kontakt sa australskom radnom snagom.
Women really are the big fabric of the occult community here in Australia and they are untapped workforce.
Žene su doista veliko tkivo kulturno i jezično raznolike zajednice ovdje u Australiji. One su neiskorištena radna snaga, spremne su uložiti sve svoje napore i žele se zaposliti i razvijati. One žele ekonomski sudjelovati te biti poput svih nas poreznih obveznika ove zemlje. One time ispunjavaju svoj san, prokomentirala je Fitok. Gotovo 80% tramvajskih sjedala u Melbourneu u ovom trenutku presvlače žene migrantskog, izbjegličkog i azilantskog podrijetla. Sestre trenutno obnavljaju oko 70 sjedala mjesečno, generirajući više od 1500 sati zaposlenja i preusmjeravajući preko 1200 kg otpada s odlagališta tijekom prošle financijske godine.
A lot of our sisters are crafty, they are really meticulous in their work and that's precisely the skill that I needed to maintain.
Mnoge naše sestre su vješte i doista su pedantne u svom poslu, a upravo su to vještine potrebne za održavanje, presvlačenje i obnovu sjedala tramvaja Yara, istaknula je Fitok. Voditeljica društvene nabave u tvrtki Yara Trams, Francesca McLean, kaže da je ovo partnerstvo mala promjena koja ide u korist veće ideje. McLean nadalje pojašnjava na koji način javne institucije mogu potaknuti promjene izvan svojih osnovnih usluga.
The rail industry has historically not been incredibly accessible for women, let alone migrant, refugee and asylum seeker women. So
željeznička industrija povijesno gledano nije bila isuviše dostupna ženama, kamoli migranticama, izbjeglicama i tražiteljicama azila. Stoga nam se jako sviđa što možemo koristiti naš pristup društvenoj nabavi kako bismo promijenili tu praksu, ustvrdila je McLean, dodavši da je to način prepoznavanja vještina koje su već prisutne u multikulturalnim zajednicama Melbournea i pružanju prilika za napredovanje.
The workforce that Sister Works has is an incredibly untapped talent pool. They've got the entrepreneurial spirit, the women power.
Radna snaga Sister Worksa je nevjerojatno neiskorištena baza talenata. Imaju poduzetnički duh i žensku snagu. Na taj način dokazujemo da možemo koristiti sredstva poreznih obveznika za vođenje tramvajske mreže, za pružanje vrijednosti koja prevazilazi novčanu vrijednost. To im omogućuje da budu uzori u svojim obiteljima i zajednicama, istaknula je McLean, dok Fitok dodaje sljedeće.
Also about self-agency and self-belief and confidence that they are an active participant in this country.
Ovdje se radi i o samopouzdanju koje im ulijeva povjerenje da su aktivne sudionice u radnoj snazi ove zemlje. One samo žele raditi ono što svi mi radimo, ići na posao, uštediti nešto novca, kupiti kuću, automobil i poslati djecu u školu. Zajednica će napredovati jer imaju ovaj raspoloživi dohodak koji mogu trošiti. Na taj način gospodarstvo raste, prokomentirala je Fitok. Oko 3 milijuna ljudi u Melbourneu svakog tjedna koristi tramvaje. Kada je sjedalo oštećeno, ono se uklanja i procjenjuje, a ona kojima je potreban popravak se šalju u organizaciju Sister Works. Evo što McLean na to kaže.
If your child spilt some food on the seat because they were getting a bit hangry mid-journey, or someone's water bottle or coffee has been spilt.
Ako je neko dijete prosulo, hranu po sjedalu ili se nečija boca s vodom ili kava prolila, to uzrokuje habanje. Naši zaposlenici tada utvrđuju je li sjedalo ispravno za naše putnike. U slučaju da ono ne zadovoljava standarde, sjedalo se šalju Sister Works. One mijenjaju tkaninu, a ponekad i pjenu, pojašnjava McLean. Kako McLean nadalje navodi, sestre su vrlo predane udobnim tramvajskim sjedalima.
The sisters even test if the foam is comfy enough for Yarra Tram's passengers. They literally sit on it. So I'm not sure if anyone sort of got a veto at Sister Works.
Sestre čak testiraju je li pjena dovoljno udobna za putnike tramvaja Yarra. One doslovno sjede na njoj i razmišljaju bi li bila u dovoljnoj mjeri zadovoljna udobnošću tih sjedala, što je sjajno, zar ne? To pokazuje njihovu brigu, istaknula je McLean. Fitok na to dodaje sljedeće.
Whenever Melbourne is busy with a lot of events, New Year, Christmas, school holidays, we tend to get more seats coming to us. It's a livelihood of some of the sisters.
Kad god se u Melbourneu slave veliki događaji poput Božića, Nove godine i školskih praznika, obično nam dolazi veći broj sjedala. To je pitanje egzistencije naših sestara. I mislim da su sestre također vrlo sretne što su uključene u ovaj projekt. Vrlo su ponosne vidjeti svoj rad tijekom vožnje tramvajem, poručile Fitok. Za Faru i brojne žene koje rade uz nju, svaki novi šav je korak prema financijskoj stabilnosti i načinu sudjelovanja u gradu koji sada zovu svojim domom.
The seats that you're sitting on, there's actually a story behind it. There's an empowerment that's taking place. There's training.
Iza tih sjedala na kojima sjedite postoji priča, to je priča o osnaživanju žena i njihovoj obuci za izradu tramvajskih sjedala. To je trud izbjeglica, tražiteljica azila, migrantica koje osiguravaju da imate lijepa, čista i uredna sjedala tijekom vožnje u javnom gradskom prijevozu, naposljetku je kazala izvršna direktorica organizacije Sister Works Ifrin Fitok.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Pranđali Segal. U nastavku opet govorimo o javnom prijevozu, ali najavljujemo kako bi mogla izgledati budućnost. Govorimo o zračnim taksijima. Prije toga malo glazbe. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Jedna britanska tvrtka predstavila je nedavno novi prototip električnog zračnog taksija, obećavajući da će gradski zračni prijevoz time učiniti još dostupnijim. To je sljedeći korak u globalno rastućoj industriji, za koju se Australsko regulatorno tijelo za zrakoplovstvo već priprema. Slušamo Anu Solomon s prilogom Edvine Guinan.
Sa zatamljenim vjetrobranskim staklom i nekoliko rotora usmjerenih prema nebu, ovaj uređaj izgleda kao križanac futurističkog helikoptera i velike bespilotne letjelice. Riječ je o električnom zračnom taksiju, nazvanom Valo, koji je nedavno u Londonu predstavila britanska tvrtka Vertical Aerospace.
So our mission at Vertical Aerospace is to deliver electric vertical takeoff and landing to the masses.
Dakle, naša misija u Vertical Aerospace-u je pružiti električno vertikalno polijetanje i slijetanje velikom broju ljudi. Želimo osigurati prijevoz ljudima na odredišta na koja se žele uputiti, kazuje glavni inženjer tvrtke Vertical Aerospace-a David King, koji iznosi ambicioznu viziju tvrtke koja stoji iza impresivnog prototipa. Valo je samo jedna verzija onoga što se naziva električnim zrakoplovom za vertikalno polijetanje i slijetanje. Kao što i samo ime sugerira, a i promotivni video pokazuje, ovaj uređaj ima mogućnost vertikalnog polijetanja poput helikoptera, ali bez buke i zagađenja. Stručnjaci u transportnoj industriji poput Kinga vjeruju da bi to mogao biti taksi budućnosti.
One thing is now slower than it was 10 years ago, 30 years ago, 50 years ago, and that's mobility. Mobility in and around populated areas.
Jedna stvar je sada sporija nego što je bila prije 10, odnosno 30 ili 50 godina, a to je mobilnost. Mobilnost u i oko naseljenih područja jednostavno ne prati tempo razvoja, a rješenje za to je otključavanje treće dimenzije, to je zračna mobilnost i mogućnost pružanja te mobilnosti široj populaciji, izjavio je King. Valo se diči luksuznim sjedalima za do 6 putnika i brzinom od 240 km na sat, na udaljenostima do 160 km. U Australiji iz Uprave za sigurnost civilnog zrakoplovstva, CASA, kažu da pretpostavljaju da će usluge prijevoza putnika, odnosno zračni taksi, biti pokrenuti u urbanim područjima između 2027. i 2029. godine. Clem Newton Brown je izvršni direktor tvrtke Skyports, tvrtke sa sjedištem u Melbourneu koja je razvila patentiranu površinu za slijetanje električnih zračnih taksija, koja pomaže u otklanjanju praktičnih problema poput buke i očuvanja sigurnosti. Newton Brown kaže da je era putovanja zračnim taksijima na putu svog punog razvoja, no da složena infrastruktura i potrebni propisi još uvijek nisu usklađeni s tim razvojem.
An evolution of the helicopter which only becomes the revolution that they're talking about when there's a multitude of new landing sites.
To je evolucija helikoptera koja postaje revolucija o kojoj govore tek kada postoji mnoštvo novih mjesta za slijetanje poput trgovačkih centara i ureda kao i turističkih odredišta. A problem je u tome što slijetanje zrakoplova u užim urbanim lokacijama stvara puno problema po pitanju sigurnosti i udobnosti, poručio Newton Brown. Kod nekih postoji skepticizam prema komercijalnoj održivosti industrije zračnih taksija. Richard Abulafia iz tvrtke Aerodynamic Advisory kaže da je to konkurentno tržište s ograničenim financiranjem.
No, I want to live in a world where I can fly helicopters everywhere. I think most of society would check that box and say absolutely, get me above that traffic.
Svakako želim živjeti u svijetu kojemu mogu letjeti helikopterima posvuda. Mislim da bi većina društva poželjela brzi, neometan prijevoz od točke A do točke B. Nažalost, ekonomija vertikalnog letenja je već dugo ista. I premda je Vertical proizveo zanimljiv stroj u koji je uloženo puno impresivnog rada, ekonomska računica je možda čak i lošija u odnosu na letenje helikopterom. Dakle, iz poslovne perspektive su to isti izazovi, ustvrdio je Abulafia. Vertical Aerospace, koji je već primio oko 1500 narudžbi za svoj novi zrakoplov Valo, nije obeshrabren navedenim izazovima. Izvršni direktor Skyportsa, Clem Newton Brown, kaže da Kina i Bliski istok brzo napreduju u regulaciji zračnih prostora za rastuću industriju. On kaže da će programeri uskoro ostaviti utjecaja usprkos tome što mnogi zrakoplovi neće uspjeti doći na tržište.
There seems no doubt now that they will come and they will replace helicopters and potentially create a whole new.
Čini se da sada nema sumnje da će zamijeniti helikoptere te potencijalno stvoriti potpuno novu industriju oko drukčije vrste zrakoplovstva, naposljetku je zaključio Clem Newton Brown, izvršni direktor tvrtke Skyports.
Prikupljanje sredstava za ublažavanje beskućništva među ženama je u fokusu jednog hotela u Sidniju, koji se nalazi među 12.000 tvrtki u Australiji koja spajaju profit s dobrotvornom svrhom. Ponovo Ana Solomon, ovaj put s prilogom Sandre Fulun.
Ljetni praznici su prosperitetno vrijeme za većinu turističkih destinacija diljem zemlje, ali Hotel Song u Sidneju je usmjeren na veću svrhu od puke zarade. Hotel, kako pojašnjava njegov generalni direktor John Akari, podupire stambene projekte neprofitne organizacije YWCA za žene u potrebi.
25% of every dollar spent in the hotel goes straight back to YWCA. You don't buy a $4 coffee.
25% od svakog potrošenog dolara u hotelu ide ravno u YWCA. Ako kupite kavu za 4 dolara, 1 dolar ide u tu organizaciju. Ako kupite odrezak za 40 dolara, 10 dolara je namijenjeno za YWCA. Doprinosimo milijunima dolara organizaciji čija je misija stvoriti pristupačan smještaj za žene u potrebi, kazao je Akari. Potrebe su sve veće temeljem podataka podataka s kojima raspolažu u organizaciji Homelessness Australia, potrebe su porasle za 20% u posljednjih nekoliko godina. Pooja Soni je specijalizirana voditeljica slučajeva beskućništva u YWCA-u. Ona kaže sljedeće.
The women who are fleeing domestic violence, the single women, older women, young women.
Radi se o ženama koje bježe od obiteljskog nasilja, samohranim majkama, starijim, ali i mladim ženama s djecom. Sve više njih nam se javlja, istaknula je Soni. YWCA je nacionalna neprofitna organizacija koja pruža podršku ženama koje se nalaze pod rizikom od beskućništva više od 140 godina. Svake godine YWCA osigurava 130 tisuća noćenja u sigurnom i cjenovno pristupačnom smještaju. No Soni kaže da potražnja daleko premašuje ponudu.
People are on the wait list and there is a big risk because of it for the women or the families.
Ljudi su na listi čekanja i zbog toga postoji veliki rizik za žene ili obitelji. Dakle, žene žive s počiniteljima nasilja u svojim kućama, a što predstavlja veliki rizik kako za njih same, tako i za djecu. Te žene završe u kamp kućicama, spavaju u vrtovima ili u vlakovima. Dakle, taj smještaj nije siguran za žene, potvrdila je Soni, koja je emigrirala iz Indije 2017. godine. Iako je Soni kvalificirana liječnica, ona se u Sidneju prekvalificirala za ulogu socijalne radnice.
Rent is rising a lot in all over Australia, I can say. So it's very hard to afford for the people.
Najamnine rastu diljem Australije, dakle ljudima si je to vrlo teško priuštiti. Ako je teško ljudima koji rade, onda možete samo zamisliti u kojoj mjeri je teško ljudima koji se nalaze pod rizikom od beskućništva, prokomentirala je Soni, koja je jedna od brojnih ljudi koji su zahvalni hotelu Song na financijskoj podršci. Hotel je jedan od 12.000 društvenih poduzeća u Australiji koja financiraju dobrotvorne organizacije. Tara Anderson je izvršna direktorica vodeće industrijske organizacije Social Traders. Ona navodi sljedeće.
Social enterprises every year give almost $38 million to charitable causes, and this is one of the really important ways that they create impact.
Društvena poduzeća svake godine ulažu gotovo 38 milijuna dolara u dobrotvorne svrhe. I to je jedan od zaista važnih načina na koji stvaraju utjecaj. Dakle, to su poduzeća koja istovremeno kombiniraju srce dobrotvorne organizacije s umom tvrtke, izjavila je Anderson. Prema nedavnom izvješću Social Tradersa, društvena poduzeća svake godine doprinose gospodarstvu s više od 16 milijardi dolara i zapošljavaju više od 200 tisuća ljudi. Anderson kaže da prihodi rastu.
Despite the challenging market conditions, their revenue is increasing by 10%.
Unatoč izazovnim tržišnim uvjetima, njihovi prihodi su porasli za 10% tijekom petogodišnjeg razdoblja, a to je dijelom zato što su nevjerojatno strastveni u onome što rade, istaknula je Anderson. John Akari kaže da je prošlo više od stoljeća otkako je YWCA kupila višekatnicu hotela Song u Aveni Wentworth u Sidneju.
So it started as a hostel for YWCA members, mostly coming from country New South Wales, so it was an accommodation facility.
Prvenstveno je to bio hostel za članove YWCA-a, uglavnom iz ruralnog Novog Južnog Walesa. Bio je to smješteni objekt u kojemu su sigurno utočište pronalazile i neke žene koje su bježale od obiteljskog nasilja. S vremenom je to preraslo u hotel, kazao je Akari. Danas profit od obnovljenog komercijalnog hotela sa 156 soba pomaže ženama da pronađu pristupačne domove. John Akari smatra da to ima obostranu korist.
It's just a dream to, as a hotelier, to do something like that and make such impact for other people.
San mi je kao hotelijer učiniti nešto takvo, imati takav utjecaj na druge ljude. Jako sam ponosan. Takve stvari unose promjene u komercijalni svijet. Svi misle da iza toga mora stajati netko tko zarađuje puno novca i pokreće čitav program, no to nije točno. U društvenom poduzetništvu mogu postojati motivirani ljudi jer imamo svrhu. Dakle, to je ono što nas pokreće. Naposljetku je izjavio generalni direktor hotela Song u Sidneju, John Akari.
Prilogom Sandre Fulun, koji je za naš program pripremila Ana Solomon, približili smo se kraju programa. Podsjećamo vas na vijesti dana. Obitelji žrtava terorističkog napada na plaži Bondi pozivaju premijera na osnivanje Nacionalnog kraljevskog povjerenstva, poručujući da su Australci zaslužili istinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Miami na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Francuska filmska ikona Brigitte Bardot preminula je u 91. godini. Pjevač Marko Perković-Thompson pozvao je na rušenje Tomislava Tomaševića. Dan poslije, pred stanom zagrebačkog gradonačelnika, prosvjedovali su pripadnici radikalne desnice. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 29. prosinca. Ja sam Marijana Jagić. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala na slušanju, budite uz naš program i sutra u isto vrijeme, od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.